Ba, 23an, igandeuntenez, ondokoan. Hain zuzen ere, Espainiar kortetarako, hau da parlamentuko eta senatuko, hauteskundeak izanen dira, eta gaur atxaldean, 7:30etan, EH Bilduko hautagaiak diren, Belpozueta eta Koldo Leo zegonen dira, Elizondoko plazan, ekitaldi batean. Belpozueta, hain zuzen ere, kongresuan egondakoa, oraindik ere handagoena, baina, bueno, ba, orain kanpaina betean dagoenak hartu digu, gaurkoan telefonoa, eta hemen txendugu, beraz, egunon Bel, eta mil esker gure dei hartzeagatik.
Egunon eta mil esker niri, ba, gonbiteagatik, bai.
Bel, zer dago jokoan, uztailaren 23an?
Ba, jokoan gauza asko badago, eta hoien artean, alde batetik eskuinak gobernuan jartzea edo ez, eta beste aldetik gobernu aurrerakoi bat jartzea ala ez. Hori, ba, azpimarratzeko baldin bada, hori da.
Eta EH Bildu, hain zuzen ere leia horretan, nola ikusten duzu?
Ba, EH Bildu leia horretan guk ikusten dugu, ba, maiatzako hauteskundetatik oso ondo etortzen garela, ongi kokatu garela, jendea ilusionatuta dago, sinesten du eta ikusten du Euskal Herria Bildurekin irabazi ditzula bai eskubietan eta bai askatasunetan. Gainera oso argi zehaztu daiteke zer lortu dugun, adibidez, ba, Elizondo aldean eta Baztan aldean lortu genuen diru laguntza potente bat zaharretxeak berritzeko eta proiektu hori aurrera eramateko, eta holako adibide asko ditugu, ba, pentsio minimoetan, ba, igoera, 115 igoera, pentsio eskontributiboetan edo alargunen pentsioetan baita ere 115, eta horrela zerrendatu ditzakegu, ba, gauza asko.
Mm-hmm. Kampaina betean zaudete, gaur ere aipatu dugu, nate etorriko zaretela, baztenera Elizondora, inzuzen ere batxaldeko 7:30etan, ez dakite kampaina hau nolakoa izaten ari den, diot, zeren, bueno, udal eta erkidegoetako aski gogorra izan zen zuentzat, etaren bandera etengabe ez, astindu zen, onakoa berriz, ez dakit lasaixiago izaten ari den, zalantzak ditut, izan ere, ketebote txapote delakoarekin ere, ba, hautsak altxatzen ari dira, ez dakit, nola bizitzen ari duzuen kampaina.
Guk, bai aurreko kampainan eta bai orain oso lasai gaude. Eta benetan badakigu zein den gure helburua, badakit zein den gure bidea eta hortik abiatzen gara. Kontutan hartu gabe besteek zer nahi duten edo nola nahi duten guna aztea. Horregatik oraingo kanpainan ere, bueno, berezia izaten ari da, hemen bereziki Nafarroan Sanferminetan murgilduta gaudelako, baina bestaldetik bai ematen diren mezuak edo sortzen diren polemiken aldetik gun lazai gaude, benetan berriro esaten dut, lokatzetan ez gaituzte aurkituko.
Eta hain lasai ez dakite hauteskundei begira, batez ere Espainiar estatuan gertatzen aldenarekin, aipatzen zenuen, bueno, jokoan dagoela hain zuzen ere, alderdi gobernu aurrerakoiago bat, edo eskuineko, edo kontserbadorea izanen den gobernu bat ba, izatea ala ez, ez dakit zentzu horretan zuk nola ikusten duzun, uste duzu, posible dela alderdi popularraren eta boxen, beraz eskuina eta ultraeskuinaren, gobernu bat izatea datozen laurteetan?
Bueno, nik sinestu nahi dut eta ikusten dut gainera orain indar ezkertiarrak edo Estatu Espainolean ja esnatu direla edo hasi direla mugitzen eta sinestu nahi dut, ba, gobernu aurrerakoi bat osatuko dela, eta gu gor parte izan da, gu determinanteek izango garela, baitari sinesten dut, bai, bueno, Ezker Subiranistak, Katalanak eta guk. Eta hori sinestu nahi dut, eta hortarako baitare jendeari animatzen diot, ba, boskatzera eta gainera, izateko edukitzeko buruan zen olako garrantzia dauken, ba, boskatzea eta boskatzea Ezker Subiranistak. Eta, bueno, posible izan dela, izan daitekela, ba, eskubiko indarrak gobernura sartzea, posible, bai, posibilitatea edo aukera hor dago. Baina berriro esaten dut, jendeak argi izan behar dut zer suposatuko luken, batez ere, orain urte, azken urte hauetan, edo urtetan lortutako eskubiak eta lortutako aurrerapenak askatasunean aldetik edo, ba, sartzen bada eskubiko indarrak, argi eta garbi, berrogeita hamar urte atzera egin dezakegula. Horregatik, konpromiso bat hartu behar du jendeak. Eta gero, jendeak ere ikusi beharko du, alde batetik, partidu guztiak ez garela berdinak, hori argi eta garbi, eta beste aldetik ere, berriro ere, duela lau urte dei egin genuen modun, esan genuen boto utila oso pisko handi izan beharko lukela, orain ere esaten dugun, naiz eta agian jendeak pentsatu badaudela indarrak mezu antzekoak edo aldarrikapen antzekoak ditugula, ba, ikusi behar ditugu zeintzuk dauzkaten aukerak benetan diputatu bat lortzeko eta zeintzuk ez. Orduan, ezin dugu, ez dakit, galdu, bozkak, ezin ditugu galdu bozkak, horregatik, ez dakit, ezkerreko indar bat aukeratzen badu norbaitek, Nafarroko ezkerreko indar bat, edo indar subiranista bat, ikusten bada, hoiek oso zailak izango dituztenak ba, Madrilera joateko, ba, jendeak ongi pentsatu beharko du hori eman, eta nik uste dut gaur egun indar subiranista eta ezkerreko indarra feminista euskaltzale bakarra Madrilen egon dela eta egongo dela gara Euskal Herria Bildu. Horregatik jendeari esaten diot benetan ongi pentsatzeko nori eman beharko dion boska.
Ez dakit sumar boto utila den, ez dakit alderdi hori ezkerreko Espainiako ezkerra nola ikusten duen EH Bilduk?
Ba, hemen argita garbi ikusi behar dugun perspektiba bai estatala eta bai Nafarrokoa. Nik esaten dut edo nik pentsatzen dut estatuan sumar izan daitekela boto utilak eta indar bat hor egon behar dena argi eta garbi. Baina hemen Nafarroan sumara saltzeko edo agertzeko edo lortzeko diputatuan nahiko zaila dauka. Orduan argi eta garbi eta umikasun osoarekin esaten dut, ba, agian norbaitek bat egiten du indar horrekin hemen Nafarroan, baina izan daiteke bere boska, boska bat pegatzen dela paperontziak galtzen dena.
Mm-hmm. Bel, galdetu beharra dizut baitere, Nafarroaz ari garen ez. Bueno, EH Bilduk aitzineko legegintzaldia Nafarroko gobernua eratzen lagundu zion PSN-eri, naiz eta gobernuan sartu ez, eta Madrilen ere, bueno, antzeko, Iruñean berriz PSN-ek ez dio udala eman, Elmasek ez dio udala eman EH Bildurui, eta errandu gainera ez direla zuekin negoziatzera ere eseriko. EH Bilduk orain Nafarroko gobernua emanen dio txibiteren PSN-eri?
Bueno, hemen esaten dena eta egiten den antzerkia eta argi eta garbi ikusi behar da dela prozesu bat. Eta argi eta garbi esaten dugu, ba, 23 ondoren, 24an, ja hasiko dira erabakiak hartzen eta benetan serioski hartzen planteamendua. Eta orduan bai entzungo duguna errealagoa izango da. Ateratzen bagara, bueno, gu Euskal Herria Bildu maiatzatik indartsuak atera ginen, beraiek badakite, PSN-ek badakite zen olako indarra daukagu, eta PSN-ek ikusiko du baita ere ustailaren 24an zen olako indarra izango dugun, ze lehen baino indartsuagoak aterako gara. Euskal Herria Bildu bat indartsuak, ba, gai izango da baldintzatzeko bai Nafarroko gobernua eta baita Madrilgoa. Horregatik, bueno, pues, zain gaude denak, PSN zain dago, eta 24an ja serioski hasiko garaia hitz egiten.
Erran nahi du horrek ez dituela PSN-ek ziurtatuak EH Bilduren bozkak Nafarroko gobernua osatzeko?
Berriro esaten dut, ba, guk argi daukagu, gure planteamenduak da, eskubiko indar bati gobernutik kentzea izan daiteke gure helbururen bat, argi eta garbi, horrela jokatu dugu bai Madrilen eta bai Nafarroan. Orain konpromisu hori hartzen dugu, baina ez edo nolan. Argi ikusi behar da zen olako indarra daukagun, eta bueno, pues, PSN-ek esaten du ez duela itzeingo gurekin, eta guk esaten dugu, 24an edo 23an gauean, ja jasoko dugula PSOE eta PSN-eren deia, telefono deia. Ikusiko dugu, baina horretarako Euskal Herria Bildu bat indartsua agertu behar da.
Uste duzu ez, zentzu horretan, 23ko emaitzek baldintzatu dezaketela hemen Nafarroko akordioak, erran nahi dut, adibidez, demagun PSOEk ez, emaitza onak lortzen dituela eta gobernu aurrerakoi bat lortzen dela, kasu horretan agian, ez dakit, konfiantzago, lasaitasun gehiago du EH Bilduri muzin egiteko, akaso berriz PPek eta Boxek lortzen badute garaipena, nola baitere PSN umilago ibili beharko da, eta beraz EH Bildurekin jarri beharko da, ez dakit emaitza horiek aldatzen aldute, nola baitere negoziaketak.
Bi aukeretatan beharrezkoak izango gara. Ezin dugu ahaztu PSN, PSOE, estatu mailan bakarrik mantendu duela Asturias eta mantendu dezakela Nafarroa. Eta gu hemen determinanteak izango gara. Eta Madrilen kokatzen bagara, berdin. Lortzen badu, osatzeko gobernu progresista edo aurrerakoi bat, gu ere indar subiranistak eta ezkerreko indarrak beharrezkoak izango gara. Orduan, bietan nik uste dut umila egon beharko dela. Beraiek badakite.
Ikusiko dugu, beraz, 23an zer gertatzen den. Hortik aratago, bel galdetu nahi dizut baitere, bueno, reforma eta legean dana bat, onartu dira Madrilen lege gintzaldi honetan, lan erreforma, etxe bizitza legea, eutanasiarena, abortuaren legea, hoien artean, adibidez zu ere, buru belarri bilizinen, memoria demokratikoaren legean, galdetu nahi dizun, ze garrantzia du EH Bildu Madrilen egoteak, ze ekarpen egin dio Euskal Herriari, la urte hauetan, han Madrileko parlamentuan ere EH Bilduko diputatuak egoteak.
Abeira, komentatu dituzun lege horietan guk baita ere determinanteak, gure bozkaz determinantea izan da, bai memoriaren legean, hortan lortu genuen zabaltzea biktimak izendatzeko edo kontutan hartzeko epea, printzipioz planteatzen zuten 78-an eta guk luzatu genuen 83 daño. Egia da, guk gure hasierako planteamendua zen ez jartzea teak, baizik eta kontutan hartza biktimak momentu oro, baina luzatu genuen eta lortu genuen. Lortu genuen Nafarroaren kasuan baita ere San Kristoban gotorlekoa memoriareko lekua izendatzea. Gero, etxe bizitzaren legean determinanteak izan gara, lortu dugu baldintzatzea eta kontrolatzea alkilerren prezioak eta baita ere izendatzea lekuak nun ja ezin zen igotzea gehiago, eta bihurtu dugu baita ere etxe bizitzaren legean etxe bizitzaren eskubidea onartua izatea, eta hori da oso garrantzi handia, oso garrantzitsukoa. Gero, bueno, pentsio basuenak eta largunen eta kotizazio gabekoak igo ditugu. Gero dagozkigun eskumenak berreskuratzeko lana egin dugu, eta hortan adibidez Nafarroaren kasuan 40 urte ondoren lortu dugu trafiko eskumena gure ganatzea. Bankuei eta energia enpresa eta fortuna handiei zergak igo eta foru goazunek kudeak eta propio izatea lortu dugu ere, eta jarraituko genuke hainbat eta hainbat gauzak lortu ditugu. Benetan pozik egoteko, eta argi dugu sakondu behar dugula, jarraitu behar dugula hurrengo lau urtetan horretan.
Lege baten bat, erreforma baten bat pendiente geratu zaizuena egin gabe, ez dakit moza legea adibidez azkenean etzen erreformatu hasiera batean errantzen bezala, ez dakit zerbait gelditu zaizuena egiteke, eta nolabait ere gobernu berria lortu ezkero fokua jarriko duzuena.
Moza legea da lege bat bertan bera utzi behar dela, baina ikusi dugu ez egola borondate politikorik. Hor entzuten da, adibidez, hemen Euskal Herrian bat talde bati, entzuten zaio, esaten digu, ba, gure erruagatik ez dela aurrera atera aldaketa, eta guk esaten dugu, guk ez genula onartu aldatzea, zen makillajerako edo aldaketa bat. Mm-hmm. Benetan, punto lesiboenak mantentzen ziren, eta horretarako gu ez geunden prest ba, hori ba, aldatzeko. Edo aldatzen zen benetan punto lesiboenak garrantzitsuenak, edo bestela ez geunden prest hori aurrera eramateko. Eta bestaldetik sekretu ofizialen legea baitare garrantzia handia daukan bertan bera ustea eta beste lege bat osatzea. Eta badago baita ere, bueno, pues, familien legea, ba, sozialki aurrera denak ekarriko lituzketen lege askok oraindik egiteke daude. Eta guk pres gaude jarraitzeko ba, Madrilgo parlamentuan lan egiten, bai Nafarroko jendartearen zat eta Euskal Herri osoko jendartearen zat onurak ekartzeko, bai eskubidetan eta bai askatasun arloetan.
Ba, hori lan horrekin jarraitzea nahi bada, ba, EH Bilduren papeletak aukeratu beharko dire, 23an, eta ba, papeleta horietan, boto paper horietan, egonen dira, inzuzen ere, Belpozu eta Koldo Lehoz, kasu batean kongresurako, bertzean senaturako, eta gaur, Elizondoko plazan, 7:30 ere, egonen dira, ba, beren mezua onat, baztandarrei ere, helarazteko, gaurkoan gurean, ala ere, tartetxo bat egoteko, hartu du Belpozuetak, beraz, mil eskerra honitz, eta ea, zer gertatzen den 23an?
Mil eskerra zuri ere, eta bueno, ea zer gertatzen den, baina guk esperantza itxaropen handiarekin oso baikorra gaude, eta Arnaldok aipatu zuen modun, komentatu zuen uda hontan izan dugula gau magiko bat eta izan zen San Juan gaua, eta bigarren gau magikoa 23an biziko dugu. Mila esker.